Maar terwijl ik zit en denk over hoe mensen die ding nou opvolgen, was ik eigenlijk heel opgewonden. Want het vertegenwoordigt voor mij nogal die christelijke wereld, maar ook net die wereld. In die zin dat soms is ons baie... soms is goed so duidelik, soms is goed so eenvoudig, ons kan net sing, ons kan net die woorde herhaal, ek het hier lief oor hier, maar op ander tye dan het ons hier die worstelinge, en om hierdie goed is by mekaar te hou, is eintlik nogals moeilik, want ons het net gesing, ek het lief oor hier, ek is lief oor hier, en nou doen ons hierdie, ek het twyfel, is God in die wetenskap, dit voel so bietjie asof daar spanning is, maar dit hoef nie eintlik te wees nie, want die werelde bestaan gelijktijdig langs mekaar. En dit is eintlik 'n experiment, om hier so by dialoog, geloofsfamilie, hierdie goed is langs mekaar te sit, en daarmee te worstel, en om al twee hier die balle in die lucht te hou. En dit is vooral moeilik, want as een mens dink aan die, ek wil sê die geskiedenis van die kerk, of hoe hierdie goed nog altyd plaasgevind het, het Christene nie 'n baie goeie reputasie in terme van om te worstel met die groot vraag, nie, ek verwys nou daar as daar die slide daar agter is, om te worstel met die groot vraag, soos, hoekom is die slide nie agter my nie, maar ek sit en geniet baie geertjies se magic trick, ek wonder of het nie morgen op een voorblad gaan wees ergens van kerk beoefen, toverij en magic, maar ek sit so en luister na die kinders, en as volwassenes doen ons baie dieselfde, so ek weet nie of julle opgelet het nie, maar meeste van die antwoorde op meeste van die vrae was Jesus, so dit is die kleuterskool juffrou wat sien toe gaan en sy bring 'n eekorinkie saam, wat gewoonlik baie entertaining is vir kinders, en die eekorinkie is op haar skoot, en sy vra vir die kinders, wie kan vir my sê wat is hierdie? En daar is so light in die voorste sitplek wat baie verbouwereerd is, en hy steek sy hand op en sê, juffrou, ek weet die regte antwoord is Jesus, maar dit lyk regtig soos 'n eekorinkie. En ek voel ons is so bietjie so, en dit is hoekom ons hierdie reeks wil doen, is om nie net Jesus te skree, vir wat is die antwoord, Jesus, dit werk nie so goed in die wiskundeklas nie, dit werk nie so goed in baie sfere nie, so kom ons dink so bietjie meer oor die vraag, en die eerste vraag hier waarmee ons gaan afskop, is die vraag oor geloof en wetenskap, weerspreek hulle nie mekaar nie, wat is die spanning wat ons daar beleef, hoe moet ons hierdie wêreld betree, en dit is 'n massiewe vraagstuk, dalk een van die grootste vraagstukke, wat ons histories en vandag het, en dit is ook so bietjie polities, so ek weet nie of julle al gehoor het van die baie bekende debat tussen Wilberforce en Huxley nie, dit was hier so in die 1850s, as ek dit nie mis het nie, by die Oxford Museum vir Natuurwetenskap, en daar so was hier die groot debat, een evolusie, een vir God, en dit was ook baie, daar het baie publisiteit uit daar die debat gekom, en in Amerika, so bykie later, het hulle equivalent daarvan gehad, maar hulle het bykie ver-Amerikaniseer, dier verskrikkelijk baie kameras daar so te hee, en dit was die scopes verhoor, weet nie veel al gehoor het van die scopes trial nie, en dit is waar evolusie in die school, ek denk dit was in Tennessee gewees, evolusie was in die school daar so aangebied dier een onderwijser met die van scopes, hy het nooit gedink dat hy gaan so bekend wees vir die feit dat hy dit vir die kinders geleer het nie, en toe, ewerskielik is daar media en daar so is tafels en ouwens is bezig om hulle anti-evolusie en pro-evolusie leer en materiaal daar so uit te deel, en dit is 'n groot debat. En dit is nie net daar so nie, as jy dink aan Suid-Afrika nou, is daar die groot debat met geloof in skole, en hoe moet ons hierdie goeders verstaan? En die gedagte achter hierdie hele ding is, daar is weerstand, daar is konflik. Moet ek geloof kies, of moet ek wetenskap kies? En dit is waar ons so bietjie wil gesels. Nou, Richard Dawkins, baie bekende atheïs, Engeland. Hy sê die volgende, hy sê, I'm against religion because it teaches us to be satisfied with not understanding the world. Dis ook my teen geloof is, want dit leer vir ons om net tevrede te wees met goedkoop antwoorde. Om tevrede te wees met, hier is die toukie, okay, wat is sonde? Jesus. Wat is die kleur is die toukie? Jesus. Ons doen die volwassen weergawe daarvan, en dit irriteer ouwens soos Dawkins, en dit irriteer mense soos Yuri van den Neuver, wat die paleontoloog is by Stellenbosch, en gereeld op die radio is, en sy weerstand teen geloof. Dit irriteer Eusebius Mackayser, dit irriteer George Claassen, en baie Suid-Afrikaanse wetenskaplikes wat na dieselfde data kyk en baie weerstand kry teen, kom ons sê, hoofstroom wetenskap. Nou die groot debat is gewoonlik, as Christene nou kom met hulle materiaal en wetenskaplikes kom met hulle materiaal, is die materiaal waarmee Christene kom hoofsaaklik Genesis 1. Alright. So dit is die woord van God versus die woorde van die mens. Daar is 'n museum in Amerika, die Creation Museum. Ek weet nie of julle al gehoor het van 'n ou met die naam Ken Ham nie. Nou, hy het 'n Creation Museum daar so begin. En dan kan jy nou sien wat daar dinosourusse is en dit van die dinosourusse het sale op. So wat hy probeer wys is dat die mense en die dinosourusse het saam met mekaar gelewe 'n paar duisend jaar terug en dis 'n bietjie weird. En hy probeer Genesis 1 interpreteer met wat ons sien in die fossiel rekord en sovoorts. Maar ek gaan vir julle net so 'n bietjie van Genesis 1 lees. Dis van die bekendste tekste in literatuur. Dit gaan so. In die begin het God die ganse heelal gemaak, die hemel daarbo en die aarde hieronder, maar die aarde was 'n vormlose, onbewoonbare massa en die diep waters was toegevou in duisternis. Tog het die kragtige, skepende gees van God oor die oppervlakte van die water gesweef. Toe beveel God, laat daar lig wees, en dit was so. Die lig was vir God goed. Daarop het God die lig en die donkerte van mekaar geskei. God het die lig dag genoem en die donkerte het hy nag genoem. Dit alles het op die eerste dag gebeur. God het beveel, laat daar 'n ruimte wees wat die waters van mekaar skei. So het God die ligruim gemaak en die waters bokant die aarde geskei van die waters op die aarde. Dit het alles net so gebeur. God noem toe die blou koepel hemel. En dit het op die tweede dag gebeur. God het beveel, laat die water op die aarde op een plek by mekaar kom, sodat die droë grond tevoorskyn kom. Dit het so gebeur. God noem toe die droë grond land en die versameling van water noem hy see. Ook dit was vir God goed. Toe beveel God, laat allerlei plante uit die grond voortspruit en ook vrugtebome wat saad en vrugte dra, waardeur hulle hulself vermeerder. En dit het gebeur. Die aarde het toe sulke plante voortgebring, as ook vrugtebome van allerlei soorte. God het gesien dat dit goed is. Dit het op die derde dag gebeur. God het beveel, laat daar ligte wees in die hemelruim, sodat die dag en nag onderskei kan word, en dit ook kan dien as tekens om seisoene, dae en jare te bepaal. Die ligte in die hemelruim moet ook die aarde verlig. Dit het so gebeur. So het God die twee groot ligte gemaak, die grootste een om oor die dag te skyn, en die kleinere een oor die nag. Hy het ook sterre gemaak. God het hierdie ligte in die hemelruim geplaas om die aarde te verlig. Die een in die dag en die ander een in die nag. En dit was die vierde dag. En nou skiep ek af tot by die 26ste vers. God sê toe, laat ons die mens maak volgens ons beeld, 'n afbeelding van ons. Laat hulle soos konings heers oor die visse in die see, oor die voëls in die lug, oor die makdiere, oor die wilde diere en oor alles wat op die aarde kruip. Ek het nou 'n klomp gedeeltes uitgelos, maar kom ons stop dit gou daar vir 'n oomblik. Hierdie teks wat ek nou vir ons gelees het, alhoewel dit nou in moderne Afrikaans is, is 'n antieke dokument. Dit is vrek oud. Dit is van die oudste literatuur wat daar so is. En ek dink, as ons as moderne mense hierdie goed lees, dan probeer ons onmiddellik dit lees deur ons moderne verstaan van die wetenskap, nie waar nie. So die eerste ding wat ek nou probeer kyk, wow, is die wetenskap besig om in te pas met hierdie ding of nie? Maar dit is die verkeerde vraag om aan die teks te vra. Die heel eerste ding wat ons moet doen, met enige teks eintlik wat ons lees, is hoe het die heel eerste ou dit bedoel? Of hoe sou die heel eerste hoorders van hierdie teks dit verstaan het? Alright? Dit is belangrik. En wat ons moet verstaan, is dat ons het baie min konteks wanneer ons hierdie boek of hierdie spesifieke stuk letterkunde benader. Ons het baie min konteks. Kom, ek geef julle 'n voorbeeld. Gestel nou maar iemand wat 50 jaar terug dood is, of kom ons maak het minder morbied, 50 jaar terug is hy op 'n eiland en hy het nie daar geweet dat daar was enige samenleving buitenkant die eiland nie. Ons het hom so rukkie terug, het ons hom van die eiland afgebring en ek vertel vir hom die volgende story. Ek was nou net getag op Facebook, saam AB de Villiers. Ek het toe oor dit getweet en flippin' baie likes gekry. Dit is nou op Instagram en 'n klomp ander social media plekke. Ek gaan vanavond oor dit blog, hashtag OMG. Daai maak half sin vir meeste van julle. Julle weet wie's AB de Villiers, of julle is veronderstel om te weet wie's AB de Villiers. Julle Julle weet wat is, dit beteken dit om getag te word op Facebook. Julle het al gehoor van Twitter, julle het al gehoor van Instagram, julle het al gehoor van blog. Julle kan so 'n bietjie sin maak van daai stelling. Maar mense 10 jaar terug kan niks sin maak van daai stelling. My pa se rukkie terug oorlede, as hy daai ding hoor, dan weet hy sal dink hy mense is mal. Dit maak glad nie sin nie. So ons het hoë konteks vir daai bepaalde ding. Maar ons het regtig lae konteks vir wat in Genesis 1 plaasvind. So kom ons wees net bewus daarvan voordat ons voortgaan. So, kom ons doen 'n bietjie die harde werk. Hoe sou die eerste ouens wat hierdie ding gehoor het vir die eerste klompie jare, wat sou hulle gehoor het? Ek dink die eerste ding wat vir hulle interessant sou gewees het is dit. Wil jy vir my sê Genesis dat die wêreld is geskep en dit was nie 'n fight nie. Is die wêreld geskep en dit was nie 'n fight nie. Dis die eerste ding wat hulle sal hoor. Hoekom? Want die antieke mites oor die skepping was alles bekleier. Dit was fights. Dit was bar fights op 'n massiewe skaal uit die aard van die saak. So, Marduk, die Babiloniese god, sal vir, ek dink Timiat, hy sal hom doodmaak en dan sal sy guts en bloed uitsprei en dan uit daai gemors uit van ingewande, het hierdie aarde gekom. En meeste van die antieke skepingsverhale kom uit so 'n bekleierery. En dit is hoe ons vandag hier gekom het. So die eerste ding wat hulle sou gesê het is wow, niemand is dood nie. Dis weird. Trouwens hierdie god karakter sê die hele tyd dit is goed. Dit is goed. Hy sê nie en Marduk het gewen en die ander ou was dood nie. Hy sê dit is goed. Dit is anderste as om te sê dit is dood. Hy sê dit is goed. Dis die eerste ding wat ek dink interessant is. Die tweede ding wat hulle sou gesien het is, wow. Wil jy vir my sê dat die see is nie 'n god nie? Onthou jy het vir Poseidon, al hierdie verskillende gode wat gekoppel was aan aspekte in die werklikheid. Ek dink hulle sou geskok gewees het om te sê, wow, wil jy vir my sê die see is gemaak? Wil jy vir my sê die see is nie 'n god nie? Dit is nogal shocking. Wil jy vir my sê die Nyl is net die Nyl? Dis nie die Nyl god nie. Okay, dis nogal shocking. Wil jy vir my sê die son, wat op daai stadium die favorite god was, wil jy vir my sê die son is nie 'n god nie? Wow. Nou is jy besig om laf te raak. Nie net dit nie, Genesis struktureer die goed so, dat die son en die maan op die vierde dag eers gemaak word. En ek dink daar's 'n rede daarvoor. Hy probeer dit wys, almal wat besig is om vir die son en die maan te aanbid, weet jy wat, God het dit eers op die vierde dag gemaak. Dit is hoe onbelangrik dit is. Dit is hoe die eerste ouens dit sou verstaan het. Hulle sou verbaas gewees het om te sien hoe God soewerein bo al hierdie goeie staan en hierdie goed is goed. Dit is nie sleg nie, maar dit is nie gode nie. Dit het nie so 'n agentskap. Ons hoef nie bang te wees daarvoor nie. Ons hoef nie goedjies vir hulle te maak nie. Dit is interessant. Die ander ding wat hulle ook sou agtergekom het is dat hierdie is tempeltaal. Tempeltaal. Ander woorde, God is hierso besig om 'n sanctuary vir hom te maak. Hoekom? Want hy deel dit hierdie herhaling, dit klink soos 'n liedjie, dit klink soos 'n gedig en dit was goed en dit was goed die vierde dag. As jy hierdie wil sien in 'n poëtiese vorm, dan moet jy dit luister as Russell Crowe dit sê. As Russell Crowe goed sê, dan voel dit net meer cool. En in die Noag fliek, dan vertel hy vir die kinders van die skepping en dan so hierdie Aronofsky visuals wat saam met dit kom. Dit is so mooi. Dan sê hy nou met daai gladiator stem, the fifth day. Dit is baie mooi hierdie gedig wat daarmee saamkom. Maar wat baie mense kommentators sal sê op hierdie ding, is dat God is besig om vir 'n tempel te bou. En hoe ons dit weet is, want die manier hoe hy die tempel klaarmaak, is hy sit sy eie beeld in die tempel. Nou dit is interessant, want gewoonlik as 'n mens 'n tempel maak, die heidense gode, hulle sal al die goeders maak, hulle sal die afmetings maak, hulle sal sê, okay, dit is goed, en uiteindelik, dan sit hulle afbeelding van die God in die tempel, alright? Of dit nou Poseidon is, of dit nou Zeus is, of dit nou wat ook al die tempel is, jy sit 'n afbeelding van daai ding daarso, wat die God verteenwoordig. God doen dieselfde. Hy sit 'n afbeelding van homself in die tempel, in die vorm van die mens. Dit is hoe die eerste klompie mense, waarskynlik, ek moet bietjie nederig wees as ek dit sê, waarskynlik, moontlik, dit sou kon verstaan. Hulle sou nie met hierdie geweldige wetenskaplike vrae na die teks toe gekom het nie. En vandag sal ons sê, weet jy wat, is eintlik hartseer. Hoekom het God nie vir ons meer wetenskapfeite gegee in Genesis nie? Dit is 'n baie selfsugtige ding om te sê. Weet julle hoekom? Want dit beteken dat 95% van die mense wat ooit al hierdie storie gehoor het, sal nie 'n klou het waaroor dit gaan nie. Want ons nou met ons moderne wetenskap van die laaste paar jaar wil dit nou inlees en ons wil hê dit moet dit nou bevestig. Maar dit beteken die grootste hoeveelheid van mense nog altyd sal niks daaruit kan vat nie. Want dis eers wetenskap wat honderde duisende jare uitgevind kan word. So dis eintlik selfsugtig om hierdie vraag aan die teks te vra. Alright, nou kom ons neem gou 'n bietjie jump daarso. Om te vra wat hierdie bepaalde ding vir ons leer oor die wetenskap, oor evolusie, oor die ontstaan van die werklikheid, van die wêreld, is die verkeerde vraag. Nou, ek gaan nou ietsie omstrede sê. Ek dink hierdie is 'n liedjie. Ek dink hierdie is 'n liedjie of 'n gedig. Jy kan maar kies wat sê van jy van die meeste hou. Wat gesing is oor die skepping. Dit is nie besig om 'n wetenskaplike verklaring te gee nie. Dit is 'n liedjie en mens kan dit eintlik sien. Al is ons in die 21ste eeu. Jy kan sien met die herhaling. Jy kan sien met die feit dat die ou nie regtig belangstel om akkuraat te wees nie, want daar's reeds lig, maar die son word eers op die 4de dag gemaak. In die 2de hoofstuk van Genesis weerspreek dit die eerste hoofstuk, want dit stel nie regtig belang om daai tipe wetenskap te gee nie. Dis 'n gedig, dis 'n liedjie wat oor dit gesing word. Nou kan ek sien, hier is 'n paar Christene hier wat baie ongemaklik raak, soos Chris. Wat sê, okay, so jy sê dit is 'n mythe. Dit is nie waar nie. Is dit nou wat dit is? Jy is net soos een van al die ander liberale ouens wat sê, dit is net 'n story. Nee, net omdat dit 'n story is, beteken dit nie dat dit nie waar is nie. Ons as Christene wil alles net letterlik hê. Maar hoekom moet dit nou ewe skielik hoekom kan dit nie waar wees nie? As ek praat oor iets werkliks, byvoorbeeld, as ek glo dat Jesus Christus het uit die dood uit opgestaan, ek sê dit nie metafories nie, ek glo dit werklik. En as ek reflekteer op dit, en ons het nou gereflekteer op dit, terwyl ons liedjies gesing het, en ons het woorde gebruik soos, Here, U is my krag, U is my skepper. Wanneer ek sê, die Here is my krag en my skepper, en ek sing al die liedjie vir hom, is ek nie besig om my ma en Brown Neutro te dis nie. Ok, want ek het krag vandag, want ek het Brown Neutro geëet vroeger, alright? Nou probeer ek nie, ek is nie lelik teenoor Brown Neutro, as ek vir Christus sê dat hy is my krag nie. Ook, is ek nie besig om my ma te dis te sê dat hy is my skepper nie. Want, as ons regtig letterlik daarna kyk, is my ma die skepper. En dit was nog ons redelike pynvolle proses, en sy moet krediet kry daarvoor. Maar dit is nie wat ek besig is om te sê nie. Ek is besig om woorde te gebruik om te reflekteer, 'n storie te vertel oor 'n werklike gebeurtenis. En dit is ietsie wat ek dink ons moet verstaan wanneer ons na hierdie goeters kyk. Ons is besig met wat in die filosofie genoem word 'n kategoriefout. Wat is 'n kategoriefout? Ons vra die verkeerde vraag aan die verkeerde ding. Ons soek die verkeerde ding by die verkeerde plek. Dit is soos ek wat my loodgieter bel en hom kom vra om na my tande te kom kyk. Of my dokter bel om net gou die lig in te sit. Jy is besig om die verkeerde vraag aan die verkeerde ding te vra. Ons gaan nou so 'n bietjie meer in dit inkom. 'N ander kom ons sê preliminary opmerking wat ek wil maak, is dat ons moet besef dat ons is nie so neutraal as wat ons dink ons is nie. As ons praat van wetenskap, dan dink ons altyd dit is so objektiewe, neutrale ding. As jy na die wetenskap gaan kyk, dan gaan dit vir jou wys, jy weet, E equals MC squared equals God, of equals evolusie en nie God nie. Ons dink dit is baie neutraal, maar dit is uit die aard van die saak nie neutraal nie. Want, daar's baie Christen wetenskaplikes, wat na die wetenskap kyk, en hulle hoop om uit te vind dat evolusie nie bestaan nie. So, daar's 'n bietjie van 'n vooronderstelling, stem jy daar saam? Ok, kom ek sê vir julle, daar is 'n bietjie van 'n vooronderstelling, want hulle wil iets spesifieks nie sien nie. Maar almal het daai vooronderstelling. Toe die Big Bang 'n teorie geword het, wat aanvaar was wetenskaplik, deur wetenskaplikes reg oor die wêreld, was dit 'n baie omstrede teorie. Die ou wat die redakteur is van Nature, dit is die blykbaar die laaste wetenskapsjoernaal in die wêreld. Die ou wat die redakteur was daarvan, dis Sir John Maddox. Hy het gesê, die idee van die Big Bang is thoroughly unacceptable because it implies an ultimate origin of the world. Hy het nie daarvan gehou nie. En hy het gesê, I would very much like to find a loophole. Nou wat sê dit vir jou? Hy het 'n wêreldbeskouing waar hy nie hou van die gedagte dat die wêreld geskep is deur iets nie. So, kom ons kyk of ons teenstrydige data kan kry. En maar ten minste is hulle eerlik daaroor. En ek dink ons moet ook eerlik daaroor wees. Wat my altyd pla is, as ons so praat oor, dit is so obvious, is die feit dat iemand soos Richard Dawkins, hy is 'n slim bioloog, iemand soos Lawrence Krauss, Yuri van den Heuvel, George Claassen, so klomp van die ouens, hulle is obviously skerp, hulle is slimmer as ek. Dit is nie noodwendig 'n kompliment nie, maar 'n feitestelling. En hulle kyk na die data en hulle sê, dis obvious dat God nie bestaan nie. Dan sit jy met Francis Collins. Wie is Francis Collins? Hy is hoof van die Human Genome Project, van die National Institute of Health in Amerika. Dit is die hoogste wetenskaplike posisie wat daar so is in die wêreld. Hy is letterlik die bekendste wetenskaplike in die wêreld. Wat sê hy? God bestaan. En hy sê dat as hy na die wetenskap kyk, dan voel dit vir hom dat dit is wat daar so uitkom. Dieselfde met John Polkinghorne van Cambridge, John Lennox, George Ellis van Suid-Afrika af. Hulle kyk na die data en hulle kom by 'n ander gevolgtrekking uit. Nou wat sê dit vir ons? Is ons Christene slimmer as daai ouens? Of is die ateëste slimmer as ons? Moet ons nou daai game speel? Of moet ons net erken dat die data nie so neutraal is soos wat ons dink nie? Ons bring iets na die gesprek toe. En ek dink is baie belangrik vir Christene en nie-Christene om so 'n bietjie meer nederig te wees as ons praat oor hierdie debat en ons vooronderstellings 'n bietjie beter verstaan. Alright, kom ons kom weer terug na daai kategoriefout ding waaroor ek wou gepraat het. Wanneer ek vir iemand vra of hulle of kom ons sê jy ontmoet iemand wat verlief is en daar so een of twee gegeven die hoeveelheid kinders was al mense wat op die tyd verlief was hier so by die geloofsfamilie. En as jy vir iemand vraag, vertel my oor die meisie, dat ek jy vir my pelle vraag om my te praat, vertel my van die meisie. En hy sê vir my, die girl is alles. Sy is die beste ding wat nog uitgebeur het. As ek haar nie kan kry nie, gaan ek letterlik doodgaan. Ek is, wat regtig die verkeerde manier is om letterlik te gebruik. Sy is my alles. As ek aan haar gesig kyk, dan is dit asof my lyf wil ontplof. Nou daai maak eintlik redelik sin binne 'n bepaalde konteks, nê? Nee? Iemand wat regtig emosioneel en passievol is, oor iemand wat hulle net ontmoet het. Maar dis 'n baie onwetenskaplike stelling om te maak. Want wat eintlik gebeur het en wat hy eintlik moes gesê het, is hy moes na my toe gekom het en gesê het, Johan, weet jy wat, nee, daar is nou besig om chemikalie in my brein af te skei, wat sekere hormone afgee en neurone aan die gang sit en dit skep 'n sensasie wat beteken dat ek wel eintlik die hele tyd na teenwoordigheid wees, want ek glo dat daai selfde chemiese proses is besig om te gebeur aan haar kant ook en dan so is die chemiese interaksie wat tussen ons is, dis wat besig is om te gebeur. Nou dit is 'n meer akkurate beskrywing, maar vir my maak die eerste beskrywing meer sin as die tweede beskrywing. Maar dit is beskrywing oor dieselfde gebeurtenis. Nou, hier is die vraag, kompeteer daardie twee beskrywings met mekaar? Die antwoord is nee. So, kom ons sê, hier is 'n wetenskaplike en 'n dom persoon. Johan en Anne Johan. Dit is eintlik hard sê dat jy dieselfde naam het, as ek, vir die voorbeeld. Maar, kom ons sê, hy het twee enne, ok? En ons vraag vir Johan, Hoekom kook die ketel? En dan gaan Johan, wat 'n ingenieur is, hy gaan sê, wel die kookelketel, want wat nou gebeur het is, dat daar is energie wat besig is om omgesit te word in 'n ander energie, en daar is 'n dinamika wat daar so gebeur, en die struktuur van die water word verander, soveel so dat het kook. En gaan sê, ok, dis antwoord. Die eintlike antwoord wat ek wou gehad het is, ek soek koffie. Dis hoekom die ketel kook, want ek wil koffie hê. Is daar die twee weergawes van hoekom die ketel kook, is hulle in stryd met mekaar? Nee. Die een beskryf die agent agter dit, die ander een beskryf die meganisme. In dieselfde manier dat die wet van internal combustion en al die meganika wat binne 'n kar is, is nie besig om te kompeteer met Henry Ford vir die ontstaan van 'n kar nie. Die een beskryf die meganisme, die ander een beskryf die agent agter dit. En dit is belangrik om daardie onderskeid te maak. Nou wat ek sal sê, is dat wat ons in Genesis kry, is ons is besig om te praat oor die agent. En dis iemand wat 'n gedig skryf oor die agent, oor die persoon wat agter die ding is. Dit is nie besig om die meganisme te beskryf nie. So, ek het gister aan die voorbeeld gedink, en miskien maak het sin, miskien maak het nie sin nie. Maar as jy nou vir 'n kind 'n geskenk gee, En ek is nogals blij dat die kinders dit nou nie gehoor het nie. Maar as jy nou vir 'n kind 'n geskenk gee, dan wat ek al agtergekom het is, die eerste ding wat hulle doen is, hulle attack die geskenk. Hulle ruk die ding oop en wat ook al. En dan die tweede ding wat hulle doen is, hoe werk dit? Wat is dit? Wat moet ek hiermee doen? Jy weet, hulle probeer die ding aan mekaar sit en dan breek die ding oor so rukkie, maar hulle probeer onmiddellik uitvind hoe hierdie ding werk. En die eerste vraag wat hulle vra is, hoe werk dit? Maar hoe 'n volwassene, ek dink, veronderstel is om 'n geskenk te ontvang, en wat meer belangrik is, is as jy die geskenk kry, dan moet jy vra, hoekom? Hoekom het jy vir my geskenk gegee? En die manier hoe jy kan uitvind, hoekom, wat is die motief agter die geskenk, is met die kaartjie wat aan die geskenk kom. So dan maak jy die geskenk oop, of die kaartjie oop, en dan staan daar so, Johan, ek is baie lief vir jou, en jy is regtig aantreklik en oulik en mooi, en al hierdie goed, en op grond van al hierdie goed, is net omdat ek baie lief is vir jou, het ek vir jou hierdie geskenk gegee, liefde Chris. Maar dit verduidelik vir my die motief agter die geskenk, en wat in Genesis 1 aan die gang is. En as jy 'n jong aarde kreationist so is, dan kan ons daaroor beklei, of ek wil verskil daaroor. Maar ek dink jy is baie meer die kaartjie as die geskenk self, wat daarmee saamgaan. En dit is nie noodwendig besig om met mekaar te kompeteer nie. Wanneer 'n groot gebeurtenis plaasvind, het ons groot taal nodig om oor daai groot gebeurtenis te praat. Dit is so met verliefdheid, dit is so met enigiets. Soos Vivaldi sy Four Seasons aan mekaar sit, hy sê nêrens enigiets van die seisoene nie, maar net deur na die musiek te luister, dit is so massief, dan kom jy agter, wow, hierdie is regtig seisoene wat uitgebeeld word. Dis groot taal, dis groot musiek, wat 'n groot werklikheid uitbeeld. En ek het maar gekyk na 'n klomp filosowe, wat kollektief bekend staan as die Ierse sanggroep, The Script. En ek voel nogals, hulle beskryf hierdie dingetjie mooi. Hulle het 'n liedjie, Faith and Science, kreatief genoeg, getiteld. Hier is wat hulle sê. Try to break love to a science in an act of pure defiance, having heavy conversations about the furthest constellations of our souls. We're just trying to find some meaning in the things that we believe in, but we got some ways to go. Of all of the things that she ever said, she goes and says something that just knocks me dead. Hierdie ou is besig om te praat oor, ons praat oor betekenis, ons praat oor die wetenskap, ons kan alles daar, dis waar ons betekenis kry, en dan sê die girl vir hom hierdie. You won't find faith or hope down a telescope. You won't find heart and soul in the stars. But you can break everything down to chemicals, but you can't explain a love like ours. Jy kan nie alles met hierdie wetenskap vasvang nie. En soms is dit nodig vir 'n meisie om dit vir 'n ou te sê. Hy gaan aan, hy sê, I tried pushing evolution as the obvious conclusion of the start. Nou, ek weet nie wat hulle opinie nie. Ek probeer nie sê dat evolusie is problematies nie. Ek probeer net sê dat om dit te gebruik as 'n meganisme om alles te verduidelik is 'n probleem. I tried pushing evolution as an obvious conclusion of the start, but it was all my own amusement, saying love was an illusion of a hopeless heart. Of all the things that she's ever said, she goes and says something that knocks me dead. You won't find faith or hope down a telescope. You won't find heart and soul in the stars. You can break everything down to chemicals, but you can't explain a love like ours. Kom ons skuif 'n bietjie aan. In sover jy skepties hier so is, kan jy nou sê, okay Johan, dit is nou great, jy het nou vir my Genesis 1 miskien bietjie beter verstaan en wat julle daar probeer doen. Maar Christene glo in wonderwerke, en wonderwerke is per definisie anti-wetenskaplik. Alright? En dit is, denk ek, 'n goeie beswaar. So, jy kan sê, okay Johan, ek verstaan nou Genesis 1, dis nie heeltemal wat daar aangaan nie, maar in sover jy in wonderwerke glo jy in stuff wat anti-wetenskaplik is. En ek sê, nee, ek dink dis weer eens 'n kategorie fout. Jy verstaan die aard van wonderwerke verkeerd. Wonderwerke stel nie belang om die bestaande orde verkeerd te bewys nie. Die wonderwerke veronderstel dat daar is 'n spesifieke manier hoe goeders werk. En wanneer ek dit nie kan verduidelik nie, dan moet ek dit op 'n ander manier verduidelik. As ek wonder hoe dit werk, dan miskien is dit 'n wonderwerk. OK? So, kom ek gee vir julle 'n voorbeeld. Ons, baie skeptiese ouens sal vandag net terugkyk en sê, daai wonderwerke van Jesus, dit is die tekens van 'n primitiewe boek, primitiewe mense wat nie lekker verstaan het hoe die wêreld werk nie. In die antieke tyd, as hulle weerlig hoor, dan raak hulle bekommerd, dan vertel hulle stories daaroor, dan sê hulle, nie, dis gode wat jy mekaar beklei, en dit is die geluide wat ons daar so hoor. En jy moet nie in die pad wees daarvan nie. Maar nou weet ons nie, dit is wat ook al dit is. Ek is nie helemaal seker wat dit is nie, maar ek vermoed is nie gode wat met mekaar beklein nie. En daar is 'n natuurlike verduideliking daarvoor. Hoe meer ons van die wêreld weet, hoe verder word geloof en wonderwerke in 'n ander rigting ingestoot. En dieselfde is die geval met wonderwerke. Maar ek dink ons is baie snobisties as ons terugkyk na hierdie antieke ouens en sê, julle het nou wonderwerke gebruik om alles te verduidelik. Hulle het nie in Jesus geglo, omdat hulle wonderwerke en alles gesien het nie. Byvoorbeeld, hulle het geweet dat gewoonlik as mense op water loop, dan sink hulle. Hulle het gesien, hierdie ou loop op water en hy sink nie. Dit is nogals redelik indrukwekkend. Hulle het dit as 'n wonderwerk identifiseer. Toe Jesus dood is, het hulle geweet dat gewoonlik as mense dood gaan, dan bly hulle dood. Hulle het gesien, Jesus is nie dood nie. Hy het weer opgestaan. Hulle het gesê, ek wonder hoe dit werk. Okay, ek gaan dit buitenkant die natuurlike realm moet verduidelik. So hulle het dit geïdentificeer as wonderwerke, hoofsaaklik omdat hulle geweet het hoe goed normaal wegwerk en hulle moet dit op 'n ander manier verduidelik. So hulle was nie anti-wetenskaplik nie. Josef, kom ons dink aan Josef en Maria. Toe Maria na Josef gekom het en gesê het, hoorie so, ek het 'n babatjie. En Josef besef, hy het nie 'n rol daarin gespeel nie, en hy weet wel babas vandaan kom, en hier is 'n probleem. Het hy nie gesê, okay, een van daai oudjies wat weer in die lig is. Jy weet die baba virus. Hy het dit nie so interpreteer nie. Hy het gesê, dis 'n lyn verskoning. Ek het dit nog nooit gehoor nie, maar dit is nie hoe dit werk nie, ek aanvaar dit nie. En dit was 'n wonderwerk wat hom moes oortuig dat daai wel 'n wonderwerk is. Hoekom? Want hy het geweet waar babas vandaan kom. Hy was nie so stupid nie. So om te sê dat wonderwerke is hierdie antieke ding, is nie heeltemal waar nie. So hoe kan ons wonderwerke verstaan in die lig van moderne wetenskap? Dit is 'n eksterne agent wat in hierdie wêreld inkom, wat sekere wette het en op 'n bepaalde manier werk, en daar is 'n agent wat in hierdie wêreld inkom en daarmee peter. So, as ek vir jou sê dat ek het 10 rand en vir die volgende 5 dae gaan ek en ek vat 10 rand en ek sit elke keer 10 rand in my bedkassie. Hoeveel rand gaan ek na 5 dae hê? 50 rand. Seker, ja, okay. 50 rand na rukkie. Maar nou maak ek op die 6de dag my bedkassie se handvatseltjie laaitjie waarvoor ek gesoek het, oop, en ek sien, daar's net 20 rand oor, gaan ek sê, die wette van wetenskap, die wette van getalle leer is gebreek, of gaan ek sê, die wette van Suid-Afrika is gebreek? Ek gaan sê, die wette van Suid-Afrika is gebreek. Ek het nie nou gedink, weet jy wat, wetenskap werk nie meer nie. Gewoonlik in wiskunde werk het so, 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10, ek dink ek het 5 gesê, is gelyk aan 50, maar nou het daai nie meer gewerk nie. Nee, ek gaan sê, dit was iets extern wat in hierdie geslote systeem ingekom het en daarmee gebeter het. Dit is precies dieselfde wat ons sê met wonderwerke. Ons kan nog steeds die wetenskap embrace en kyk na hoe goed is op mekaar volg, sonder om onwetenskaplik te wees. Ons sê net, as God 'n wonderwerk bewerk, dan is dit 'n externe agent wat in hierdie wêreld inkom. Ok. Nou, ons word gedeeld as Christene, as anti-wetenskaplik beskou, maar ek voel, mens kan die vraag soms omdraai, na skeptiese mense ook, want as hulle 'n verduideliking gee vir die werklikheid, en hulle sê hoe alles ontstaan het, dan gaan hulle iets sê soos, en hierdie is Stephen Hawking, waarschijnlijk die bekendste en meest begaafde wetenskaplike wat ons vandag het, wat homself as 'n agnosticus beskou. Hy sê die volgende oor hoe die werklikheid bestaan het. Hy sê, because there is such a law as gravity, the universe can and will create itself from nothing. Because there is such a law as gravity, the universe can and will create itself from nothing. Nou, daai is vir my bewyse dat ateïste ook in wonderwerke glo. Because there is such a law as gravity. So wat hy eintlik sê, kom ek probeer dit opbreek. Hy sê dat daar is swaartekrag, maar swaartekrag is nie niks nie. Dis die eerste ding wat ons moet besef. Swaartekrag is nie niks nie. So as ek vir jou sê, X skep Y, dan wat ek eintlik besig is om vir jou te sê, is dat X het bestaan voor Y. Julle stem saam daarmee. Alright. X skep Y, dit beteken X het bestaan voor Y. As ek sê, X skep X, dan beteken dit dat X het bestaan voordat X bestaan het. Dit is logisch problematisch. Dit kan nie op mekaar volg nie. Dit is so bietjie soos die grappie wat sê, jy weet, toe Alexander Graham Bell die telefoon uitgevind het, toe bel hy gaan sy vrou, om vir haar daarvan te vertel. Of die eerste laptop is ontwerp op 'n laptop. Dit maak nie logisch sin nie, want X kan nie voor X bestaan nie. En dit is amper, ek wil amper sê, die geloofsprong, wat baie skeptiese mense moet maak, om die werklikheid te verduidelik. So, dit laat my goed voel, dat ek is nie die enigste ou, wat in wonderwerke glo nie. Maar hulle sal sê, weet jy wat, ons weet miskien nog nie nou, wat die wêreld laat begin het nie, maar ons gaan binnenkort weet. Het was geweldig baie optimisme, oor wat die wetenskap kan regkry en nie regkry nie. Maar dit is baie naïef, want jy ken nie die plek van wetenskap nie. Wetenskap het 'n bepaalde plek, en ons moet dit verstaan. Soos David Hume, hy is 'n bekende Skotse filosoof, hy het hierdie gesê, hy sê, if we take in our hand any volume of divinity or school metaphysics, hy praat maar van theologie, for instance, let us ask, does it contain any abstract reasoning concerning quantity or number, ander woorde, gee dit vir ons iets oor wiskunde? No, hy sê nee. Does it contain any experimental reasoning concerning matter of fact and existence? Antwoord is nee, dit doen nie. Committed then to the flames, for it can contain nothing but sophistry and illusion. Hy sê, enige iets wat nie gemeet kan word nie, enige iets wat nie wetenskapelik getoets kan word nie, is betekenisloos, ons kan dit weggooi. Die probleem wat David Hume maak is, daai stelling wat hy gemaak het, nou net, kan nie wetenskapelik getoets word nie, kan nie gemeet word nie. So ons moet daai stelling ook in die vuur gooi. En dit is hoe logisch teenstrijdig dit is. Dit is bietjie silly om te sê dat enige ding wat werklik is, moet gemeet of getoets kan word, want daai stelling kan nie gemeet of getoets word op een wetenskapelike vlak nie. Verder kan wetenskap vir ons baie min sê oor wat is reg en verkeerd. Wetenskap kan vir ons baie min oor moraliteit sê. Wetenskap kan vir ons baie min oor betekenis sê. Wetenskap kan vir ons baie min sê oor wat is mooi en wat is nie mooi nie. Wetenskap maak aannames soos ons. Wetenskap is ook gebaseer op geloof. En geloof, vriende, is nie hier die blinde geloof, soos wat ons het vandag verstaan nie. Ons praat van blinde geloof, dan veronderstel dit dat geloof op sigself nie blind is nie, want anders sou ons nie dit blinde geloof genoem het nie, ons sou net geloof genoem het. So blinde geloof veronderstel dat geloof op sigself nie van nature blind is nie. Nou wat maak ons daarmee? Geloof beteken jy het vertroue in iets, jy maak 'n sprong na iets, maar dit is nie sonder bewyse nie. Toe ek met Lorraine getrou het, het ek 'n sekere bewyse gehad wat gesê het, ek dink hierdie gaan werk. Maar as jy die dag trou, is dit nog steeds 'n sprong, nee? Dit is 'n redelike sprong, maar dit is nog steeds 'n sprong. As jy iemand aanstel en jy het 'n CV wat voor jou is, en jy kyk op die CV en jy sê, okay, dit lyk goed, en jy stel die persoon aan, dit is nog steeds 'n sprong in geloof, of die persoon sy werk gaan doen of nie. Of, jy weet, jou geld gaan steel. Miskien is hy verantwoordelik vir die feit dat ek nou R30 het en nie meer R50 in my bedkasje nie. Dit is deel van geloof. Jy maak 'n sprong, maar dit is gebaseer op iets redeliks. En ek wil sê, niemand kan van dit ontsnap nie. Nie Christene nie, nie skeptiese mense nie. Ons almal gaan na data moet kyk en ergens gaan ons 'n sprong maak. Maar dit is nie 'n blinde, naïewe sprong nie. Dit is 'n redelike sprong. Nou, ek wil nog baie goeie sê, maar ek gaan afsluit. Die grootste boodskap van Genesis 1, en dit is iets wat ons nie kan mag miskyk nie. As ons die hele tyd daarna kyk en ons sê, hierdie gaan oor evolusie of hoe die wêreld tot stand gekom het, dan is ons besig om die punt te mis. Die groter boodskap wat daar so aan die gang is, is die volgende. God praat, hy sê goeders, en dan word daar geskep. Dit is interessant, dit beteken dat sy woorde is skeppend. Dit is die eerste ding wat ons daar so moet oplet. Die ander ding wat hy sê is, kom ons maak mense na ons beeld. Dit is 'n gemeenskap wat besig is om te skep. Sy woorde skep en ons skep. Verder is hy besig om lig, uit die duisternis uit bring hy lig in. Nou daar is 'n gedeelte in die Nuwe Testament wat weer sê in die begin. Dit kom uit Johannes uit, dit is die enigste ander gedeelte in die Bybel wat dieselfde taal of struktuur het as Genesis. Dit sê, heel aan die begin het die woord reeds bestaan. Die woord was by God en die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. Kan julle hoor hoe dit, daai Genesis 1 echo? Alles het deur hom tot stand gekom en sonder hom het nie een ding wat bestaan ontstaan nie. In hom was daar lewe en die lewe het gedien as die lig vir die mense. Die lig verlig die duisternis en die duisternis kan dit nie uitdoof nie. Hy is besig om van Christus te praat, weer in 'n skeppings tipe taal. Nou wat is aan die gang? God het geskep. Hy het lig uit die duisternis uitgemaak. Maar die story eindig nie daar nie. In Genesis 3 wys dit dat ons het weggeskeef van hom af. Ons wil ons eie gode wees. Ons stel nie belang in hom nie. Ons wil ons eie skeppers wees. Ons stel nie belang om in verhouding te wees met hierdie skepper nie. Nou praat Johannes weer, in die begin het God geskep. Hier kom Christus in die verhaal in. Hoekom? Want hy probeer herskep. Hy probeer daai skeer regmaak. Hoe gaan hy daai skeer regmaak? Daar's donkerte in die wêreld. So wat doen hy? Hy is die lig wat onder ons kom woon. Christus, dink ek het dit vroeër gesê, hy het onder ons kom tabernakel, hy het onder ons kom tempel. God kom terug in hierdie wêreld in en hy bring lig. Daar staan in vers 4, in hom was daar lewe en die lewe het gedien as 'n lig vir die mense. God het oorbegin met hierdie skepping. En hier is die scary ding. God wat self materie gemaak het, het self materieel geraak. Dis absurd, nê? Die ou wat materie gemaak het, die ou wat alles gemaak het, het self materieel begin raak. En hy sou onder ons kom woon. Dit is eintlik absurd. En hy stel nie net belang dat ons na Genesis 1 kyk en sê, oké, maar hoe moet ons hierdie wetenskaplik verstaan nie? Hy stel belang in herskepping hier en nou. En vir ons om herskep te word, veronderstel dat ons die donkerte, Genesis 1 taal, Johannes 1 taal, die donkerte in ons eie harte moet identifiseer. Dat daar is iets geskeed, daar is iets uit plek uit, om dit te identifiseer. En dan hierdie God, wat homself so verneder en materie word, wat in die wêreld inkom en daai lig bring in die duisternis. Die tempel wat God gemaakt het, wat ons lees van in Genesis 1, daai selfde tempel wat weer gekom het in Johannes 1, is verwoes, maar 3 dae later het dit opgestaan. En dit is waar ware nuwe skepping begin. So vergeet van die evolusie mambo jumbo, of ons kan daaroor praat, dis belangrik. Maar jy gaan die boodskap mis, en die boodskap is massive. Die boodskap is, daar's donkerte in ons almal, God stel belang in 'n nuwe herskepping. En wanneer dit kom, dan brand dit soos 'n vuur binne ons. En dit kan nie anders as om 'n lig te maak nie. En dit is eintlik die storie van Genesis, gelees deur die Nuwe Testament, gelees deur Johannes. En dis baie opwindend. Kom ons bid gou, dan gesels ons daaroor. Here, dankie dat ons oor die moeilike goed kan worstel en waar daarvan ons is wat nog steeds nie oortuig is nie, wat nog steeds worstel, Here, help ons om dit in gemeenskap te doen. Om altyd terug te kom en saam te wonder en saam te worstel, Here. En help ons om nie to miss the forest for the trees nie, Here. Om nie net in die abstrakte goeders daaroor te debatteer nie, maar 'n bietjie die boodskap te soek agter dit, Here. En opgewonde te raak oor die wonderlike letterkundige kunswerk wat dit is, waar die nuutskepping in Christus in ons begin het, Here. Om te sien hoe U, wat immaterieel is, weer materieel raak en in ons kom woon. Here, dit is 'n weergawe van die verlore seun waar u ons kom haal, behalwe hierdie keer kom die seun nie terug nie, u die vader kom en dan kom haal ons, om weer deel te raak van die tempel, om weer deel te word van hierdie nuutskepping, Here. En help ons om te reflekteer op dit, dat ons harte kan breek, Here, en dat u in Christus daai harte kan regmaak. Ons bid dit, Here, in die naam van Jesus Christus, die lig in die donkerte, die skepper van hemel en aarde, die een by wie ons weer toegang kry, in daardie tabernakel van die. In Christus naam bid ons dit. Amen.